I Trumpland leder de fortsat efter en strategi for hans tariffer og handelskrig mod venner, fjender og specielt mod Kina. I Kina har Xi Jinping brugt år på at forberede de massive kinesiske gengældelser, der nu rammer USA. Tabere i denne konflikt bliver der mange af, men kan nogen overhovedet vinde?
We're making tremendous amounts of money, taking in billions.
Vi tjener enorme mængder penge, milliarder og atter milliarder, hundreder af milliarder af dollars, ind i told fra andre lande, som i mange, mange årtier bare har udnyttet USA. Det er på tide, vi ikke tillader den slags længere, sagde præsident Trump i sidste uge. Ikke lige den skinbarlige sandhed. Og tirsdag aften brød ny forvirring ud i Trumps administration. Nu siger finansminister Bessent, at toldkrigene ikke kan vare ved. Trump selv siger, at han ikke agter at fyre formanden for den amerikanske forbundsbank. Og den internationale valutafond sænkede sine mål for den globale vækst i 2025. Den slags skaber opmærksomhed hos Xi Jinping i Kina. Der advarede lande mod at indgå aftaler med Trump til skade for Kina. Og under statsbesøg i Vietnam, Malaysia og Kambodja lod Xi sine værter forstå, at de bør modstå Trumps pres. Udenrigsminister Wang Yi sagde, vi kan ikke bøje os for magt eller mobning, så længe vi står sammen, kan vi overvinde alle vanskeligheder og håndtere enhver udfordring. Så lederne af alle tre lande har styrket deres selvtillid og nået til enighed. Donald Trump blev præsident på løfter om, at amerikanerne ville få en bedre økonomi gennem hans elskede tariffer. Sådan er det ikke gået. Trump lovede bedre tider, velvidende, at USA står med en gældskrise, der dag for dag bliver sværere, mere smertefuld og umulig at få has på. Han blev valgt på visioner om et Fort America, hvor svagere nationer ville underkaste sig overmagten eller blive straffet. Nu står mindre og svagere nationer i kø for at gøre afbigt og forhandle lettelser i de toldsatser, Trump vælter ned over dem. I Kina har Xi brugt år på at forberede ny handelskrig mod Trump og har lanceret fuld gengældelse mod Trumps straftold. Xi har stoppet eksport af en række sjældne jordarter til USA, stoppet import af amerikansk flydende gas af amerikanske Boeing-fly. Han har iværksat kontrolkampagner mod amerikanske firmaer i Kina, der kan bryde produktions- og forsyningskæder bygget op over de sidste tre årtier. Og Xi har været på rundrejse i Sydøstasien for at samle støtte til kampen mod Trump, og han advarer alle mod at støtte Trump. Og Trumps ageren i Det Hvide Hus skaber flere kriser. Voksende mistillid til dollaren, til den amerikanske forbundsbank The Fed's uafhængighed og til værdien af amerikanske statsobligationer. Det er den pakke af konflikter, der også trækker EU ind i manegen, vi forsøger at gøre rede for i dag i Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Så lad os tage tilbage til Washington torsdag i sidste uge, hvor Italiens premierminister Meloni var på besøg. Under deres pressemøde spurgte en journalist til Trumps handelspolitik over for Kina. Er de ikke bekymret for, at allierede rykker tættere på Kina, som følger deres toldsatser? Og i denne uge så vi Kinas Xi besøge tre allierede. Bør de være bekymrede for, at de rykker tættere på? Nej, det skal jeg ikke, siger Trump. Mr. President, vil de ikke tage telefonen? Og han siger, ingen kan konkurrere med os. Ingen. De har sagt, at de har et godt forhold til præsident Xi. Hvorfor ikke tage telefonen og ringe til ham og lave en aftale? Vi kommer til at lave en god aftale med China. Vi får en aftale. Jeg tror, at vi kommer til at lave en meget god aftale med Kina. Jeg tror, I vil se, vi får en god aftale med Kina. Men det er op til Xi Jinping at tage telefonen. To dage tidligere sagde Trumps talskvinde Caroline Leavitt.
The ball is in China's court.
Bolden er på Kinas banehalvdel. Kina skal lave en aftale med os. Vi behøver ikke lave en aftale med dem. Der er ingen forskel mellem Kina og et hvert andet land, bortset fra, at de er meget større. Og Kina vil have det, vi har, nemlig det, som alle lande vil have, nemlig den amerikanske forbruger. Sagt på en anden måde, de har brug for vores penge. Præsidenten har igen gjort det helt klart, at han er åben for en aftale med Kina, men det er Kina, der skal lave en aftale med USA.
He's open to a deal with China, but China needs to make a deal with the United States of America.
Ja, Jakob von Kierkegaard, seniorforsker i økonomi ved både Peterson Institute i Washington og ved tænketanken Bruegel i Bruxelles, og du er med os her midt om natten, din tid, for du er i Washington D.C. Jakob, Trump har lagt 145% straftold på import fra Kina. Kina har lagt 125% straftold på import fra USA og har så lukket for import af flydende naturgas for eksempel og for eksport af en række sjældne jordarter. Der er eksperter, der siger, at vi står foran den største handelskrig nogensinde. Hvad kan Trump vinde på den?
Jamen, jeg tror ikke, han kan vinde noget på den. Noget af det, som økonomer i mange år har vidst, det er jo, at den velstand, der flyder fra international samhandel, er, om jeg så må sige, udelelig. Så hvis man forsøger at gøre det, Trump gør nu, nemlig at isolere sig bag stadig større toldmure, jamen så mister man velstand, og alle bliver fattigere. Så det er primært et spørgsmål om, hvem der kommer til at tabe mest på den her strategi. Bliver det USA, eller bliver det Kina, eller bliver det resten af verden? Og jeg tror altså, at fordi Donald Trump har indledt en handelskrig i sådan forskellige, på forskellige niveauer i forhold til stort set hele verden, jamen så bliver det USA, der bliver den største taber på det her. Fordi det er jo ikke sådan, at vi er tilbage i 1930'erne. Det er jo ikke sådan, at alle fører handelskrig mod alle. Det er USA, der fører handelskrig imod stort set resten af verden, hvorimod resten af verden jo sådan set vil forsøge at forhandle eller handle med hinanden på nogenlunde normale niveauer, selvom der selvfølgelig også er andre økonomiske problemer i forhold til Kina. Så det bliver, der bliver ingen vindere på det her, men USA bliver formentlig den største taber.
Friis Hanne Petersen, tidligere direktør for Udenrigsministeriet og ambassadør i Washington, i Beijing og i Berlin. Friis, Xi står med en svækket kinesisk økonomi, voksende arbejdsløshed, men han har så brugt år på at forberede Kina på den situation, der er nu. Xi har været på rundrejse blandt de sydøstasiatiske lande, som vi hørte, for at samle støtte mod Trump, og Kina rækker ud mod EU. Hvor stærkt eller hvor svagt står Xi i en handelskonflikt?
Jamen, i forestillelse af det, som Jakob beskriver, så vil jeg fremhæve, at den her figur, jeg sidder og kigger på, som Verdensbanken har lavet, over de 20 største økonomier i verden, i real købekraft, ikke i nominelle størrelser.
I købekraft altså.
I reale økonomiske virkeligheder og størrelser. Købekraftsparitet. Der er den kinesiske økonomi 37,1 trilliarder, 26%, og den amerikanske økonomi kun 20%. De har en vækst på omkring 4-5%. De har en arbejdsløshed på omkring 5%. Men de har altid satset på skala, på hastighed og innovation. Jeg tror, at vi må erkende, at vi har ikke set i verdenshistorien noget andet land, nogen anden økonomi på 40 år gå fra at være 1% af verdensøkonomien til at være 26% og have overhalet alle os andre. Den evne, de har til systematik, strategi og gennemførelse af deres planer, kommer vi til at tale mere om, tror jeg. Mm. Fordi det er det, kineserne til vores allesammens overraskelse i Europa, i Japan, i USA, har vist, at de har en helt usædvanlig evne til. Og det tror jeg også, vi vil se i den her handelskrig. De har en plan, de har en strategi i modsætning til amerikanerne.
Erik Fossing Nielsen, økonomisk rådgiver for den internationale italienske storbank Unicredit, og du er med os fra London, Erik. Trumps straftold og handelskrig risikerer at vælte produktionskæder opbygget gennem årtier. De skaber kaos i den internationale samhandel, det mærker man allerede, og usikkerheden kan trække tæppet væk under den rolle og stabilitet, dollaren har været garant for, så længe vi kan huske. Hvis det sker, hvad kan konsekvenserne så blive?
Godmorgen. Det er meget alvorligt, men lad os huske først, at dollarens garant og det, som vi økonomer kalder reserve, altså reservevaluta, og den mest brugte til opsparinger af regeringer og virksomheder og til at betale international handel i osv. Den del, som dollaren bliver brugt til, som er langt den største valuta, har været faldende igennem flere år, i 10 år eller lidt mere end 10 år. Og det har lidt med at gøre, hvad Fri sagde om, Kina er blevet større, men det er også sådan Europa og euroen og så videre. Så man har haft den her sådan glidende, vi har været på en glidende bane, og det er faktisk steget lidt, altså faldet er accelereret lidt efter, de 3 år efter, at verden så, at amerikanerne brugt finansmidler til at straffe russerne. Ikke? Så det, som der nu sker med Trump, det er, at han truer med at tage os ud over klippekanten. Og det er meget alvorligt. Ikke? Altså, når man har taler om pludselig en præsident, der vil have en svagere dollar, og har rådgiver, der taler om at måske at omlægge den gæld, man har, den amerikanske stat, til andre lande, eller til udlændinge, så er det lige pludselig som et udviklingsland, hvor man har kriser, gældskriser og valutakurskriser, der pludselig er blevet en mulighed. Det er ikke noget, der sker overnight, men det er en meget alvorlig trussel mod den stabilitet, som vi har nydt i de sidste mange årtier.
Den 30. april har Donald Trump været præsident i bare 100 dage. Han har flertal i begge kongressens kamre, som kun har vedtaget 5 love. Det færreste antal love nogensinde i en præsidents første 100 dage. Alligevel har Trump med dekreter kastet USA ud i noget, der kan blive en gigantisk økonomisk krise med særdeles negative følger for det globale samfund, som Erik Fossing lige sagde. Nogen kalder det verdenshistoriens største handelskrig. Alt sammen bunder i en mangeårig og urokkelig tro på, at toldsatser er den gyldne vej fremad, Jakob Wente Larsen fortæller.
Det er en overbevisning, Donald Trump har haft siden 1980'erne, at told er en god ting. And I think a lot of people are tired of watching other countries ripping off the United States. This is a great country. Omverden er kun ude på at snyde USA, derfor skal de rammes med told. I 1980'erne og 90'erne er det Japan, der anklages for at dumpe sine billige biler. Ved årtusindskiftet bliver Kina målet for Trumps vrede.
They are ripping us like we've never been ripped before. If you look at Japan, if you look at China, where we lose $100 billion a year with China.
Så den 2. april i år er virkelig en befrielsens dag for Donald Trump.
My fellow Americans, this is Liberation Day. Waiting for a long time.
Dagen, hvor han præsenterer sin gengældelsestold over for stort set hele verden.
These terrorists are going to give us growth like you haven't seen before.
Især Kina er i sigtekornet med 34% i told.
So 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think
kapløbet mellem Kina og USA om at lægge mest told på hinanden begynder allerede i februar. Her ligger USA 10% på kinesiske varer, og det er bare begyndelsen, som det hedder. Kina svarer igen ved at lægge told på blandt andet kul og gas fra USA.
Hearing, Donald Trump has doubled down on his threat of tariffs, saying that time ran out to reach a deal.
So, i marts øger de to lande toldsatserne. USA går fra 10-20% på alle kinesiske varer. Kina gør gengæld ved at lægge told på amerikanske landbrugsvarer som sojabønner. Og hvide. Men i april går der nærmest sport i den. Trumps toldsatser er højere end ventet, og aktiemarkederne verden over reagerer med drastiske fald.
This is CNN breaking news.
And we begin with the breaking news from Wall Street. Trading has been underway now for just...
Den 9. april lægger Trump sine toldsatser midlertidigt på hylden, men alle lande rammes stadig af minimumsatsen på 10%. En sådan pause er der ikke for Kina. Her fortsætter kapløbet.
The president now says that he's suspending tariffs on most nations for the next 90 days except China.
Og i dag er USA's told på Kina 145%, Kinas told på USA 125%.
Så det handler om i øjeblikket, det er altså en konflikt, der primært står mellem Xi Jinping og Donald Trump. To vidt forskellige ledere med hver deres autoritative træk i de to samfund, og de kunne samtidig ikke være mere forskellige. De kommer fra hver deres univers. Frisarne, Trump som rigmandsfamilien fra Queens, Xi som en princeling fra en magtfuld kader i det kommunistiske parti, men en princeling, hvis far og han selv blev udrenset i 1966 under kulturrevolutionen. Fris, hvad er det for en arv, de to personer, som jo virkelig kører med kører i manegen i denne her konflikt. Hvad er det for en arv, de hver for sig har med sig?
Jamen, Trump er jo, som vi kender ham, en lidt usædvanlig amerikansk politiker. De tidligere amerikanske præsidenter har været tidligere erfarne guvernører eller vicepræsidenter. Mm. To har været senatorer. Og så er der den her nuværende præsident, som ikke har været nogen af delene. Så han er en self-made politiker og en self-made forretningsmand. Klassisk amerikansk, kan du sige, ejendomsmægler. Jeg tvivler på, at han har den store strategiske tilgang til sin forretnings...
Men han vil have den der straftold, de her tariffer, han taler om. Elsker.
Den idé har han haft altid hele sit liv. Han har ikke troet på global, åben markedsøkonomi, konkurrenceevne for stater, har han set som noget mærkeligt noget. Handelsunderskud er det værste, der kan ske for et land. Det er vi økonomer jo ikke ret enige i. Mange af de teorier, han hylder, som Navarro har givet ham et særligt input til. Overfor ham står den kinesiske leder, som jo nok er den, der kræver mest forklaring i Danmark, fordi vi ikke kender, hvordan kineserne vælger og udvikler ledere. Men det er jo lidt...
Og også der, hvor han kommer fra.
Og hvor han kommer fra. Min egen vurdering er lidt, at Xi Jinping får en hjælp, som du beskriver det, i starten, fordi hans far var en fremtrædende kommunist under Mao. Men derfor tror jeg, han har klaret sig selv i en meget hård konkurrence i et samfund, der lever af at konkurrere. De gør det lidt på den måde, man som sinolog vil kalde for et elitært meritokrati, altså et system, hvor du hele tiden tager dem, der scorer flest mål og rykker op i den næste klub.
Ja.
Så hvis du kan score flest mål i 3. division, så kan du også få lov at komme op på et andet divisionshold.
Ja.
Hvis du så scorer flest mål der, så kan du sågar få lov at rykke op i et 1. divisionshold. Hvis du scorer flest mål der, så rykker du op i Superligaen og måske en dag på landsholdet. Men det forudsætter, at du er ham, der kan levere flest resultater, score flest mål og gøre det over meget lange perioder. Det baserer sig på analyse, på videnskab, på strategi og så en evne til at omsætte det. Det er jo det, de i virkeligheden anvender. Så når en mand kommer til toppen sammen med nogle andre ingeniører og økonomer, så er det fordi, han har vist over årtier, at han kunne levere varen økonomisk vækst i Kina. Så vi ser to meget forskellige typer personligheder. Den ene rundet af et systemisk, konkurrencepræget, partistyret apparat, og den anden af en, kan du sige, egen idé, egen tilgang til verden. Meget disruptiv, meget kaotisk. Mange amerikanske aviser, mange amerikanske eksperter er meget hårde ved det, der sker i USA. Ikke kun på det internationale, men måske også i virkeligheden på det interne, som måske er det, der i virkeligheden burde skræmme os mest og frygtes mest, ikke bare i Europa, men i hele verden.
Så vi har en Trump, der på den ene side kører impulsivt, kører hurtigt med en administration, der er ofte op at slås med sig selv og hinanden, overfor en hierarkisk leder, der kører et hierarki, og som jeg sagde tidligere, har brugt år på at planlægge det, der sker nu.
Præcis.
Og det giver en forskel.
Ja, Trump er op imod en mand, der siden han bliver lederen i Kina i 2012, har satset systematisk vedholdende på at udvikle Kinas økonomi på teknologi, videnskab og innovation. Og hele tiden haft de bedste, han kunne finde i sit land, og de kunne få fra andre lande til at arbejde sammen med dem, til at udvikle den her nye form for økonomi. Ikke en gammeldags industriøkonomi, som synes at være Trumps mål og drøm for USA, men den mest avancerede økonomi, i virkeligheden den, som de store amerikanske giganter, Apple, Microsoft, Google, Nvidia har skabt. Det er hans drøm for Kina. Ikke en gammeldags økonomi, en primær økonomi, ikke en sekundær økonomi med industriøkonomi, men en, der kommer helt op i den mest avancerede tjenesteydelses, IT, kunstig intelligens, elektromobilitetsform for avanceret økonomi.
Jakob Funk, nu bor du i Bruxelles, men du har boet mange år i USA. Og hvis du ser på de to personer, der nu står på toppen af deres to samfund, med Xi, og man spørger, hvad er det Xi helst vil? Jamen det, han vil gå ned i historien, som vil formentlig være den kinesiske leder, der skabte, gjorde Kina til supermagten, og som forenede Taiwan med Kina. Hvad er det så Trumps mål? Hvad er det, han gerne vil gå over i historien som værende?
Jamen, det synes jeg faktisk er et godt spørgsmål. Altså, på sin vis kan man vel sige, at Trump jo allerede i dag er en historisk personlighed. Han er den første præsident siden Cleveland i slutningen af det 19. århundrede, som er blevet genvalgt i to ikke-kontinuerede præsidentperioder. Og, men altså, hvad er hans vision for USA? Jamen altså, hans vision for USA er jo, som Friis også nævnte, nogle dage er det en reindustrialisering af USA, men problemet med med sådan en strategi er jo, at hvis du forsøger at gå fra at være vel verdens ledende teknologiske magt, verdens mest avancerede, servicebaserede samfund, til at være et, igen et industrisamfund, og du vel at mærke vil have, skabe en masse af de her i situationstegn gode jobs i fremstillingsindustrien, jamen det hænger ikke sammen økonomisk, fordi det bliver USA altså fattigere af. Der bliver mindre værditilvækst i USA i sådan et samfund. Så har han jo også en masse idéer om, at man skal gøre op med noget af det, han beskylder demokraterne for og har gennemført. Altså det er hele hans korstog mod woke og affirmative action og den slags ting. Så han synes også at ville tilbage til sådan et lidt nostalgisk USA, hvor man vel roligt kan sige, at hvide mænd havde en mere fremtrædende rolle, end de måske har i det den amerikanske økonomi og det amerikanske samfund i dag. Så på mange måder så fremstår, efter min mening, jo Donald Trump som en person, som i virkeligheden gerne vil have trukket USA tilbage. Altså det siger jo også i hans slogan, Make America Great Again. Mm. Ikke? Altså det drejer sig om, at vi skal tilbage til en eller anden tabt storhedstid. Men problemet er, at som sagt, i økonomisk og i velfærdsmæssig forstand, så vil der være tale om et tilbageskridt. Ja. Altså, der vil være tale om, at gennemsnitsamerikaneren bliver fattigere. Og det er jo så også det, vi ser på aktiemarkederne og så videre i dag. Og det er også det, der efter min mening kommer til at ske. Altså når man gennemfører en politik, som reelt svarer til at indføre en handelsembargo over for Kina, fordi ja. Det er jo det, som tariffer på det her niveau vil betyde, jamen så er det altså det land, som importerer varer, som lige pludselig står uden de her varer, som man tidligere har fået fra Kina, og som man ofte ikke kan importere fra andre lande, fordi Kina dominerer de globale produktion af dem så meget. Så det er det land, altså USA, der kommer til at tabe.
Og det er det, vi graver os ned i nu, Jakob. Vi vender tilbage til de her detaljer, som du nu er på vej ind, nemlig hvem er vinder, hvem er tab. Hvad er det, de gør ved hinanden? Men inden vi går i gang med det, så lad mig lige præsentere mine tre gæster. Endnu en gang, det er Erik Fossing Nielsen, økonomisk rådgiver i den internationale italienske storbank Unicredit, og tidligere har du været europæisk cheføkonom i Goldman Sachs og arbejdet i både den internationale valutafond og i Verdensbanken. Jakob von Kierkegaard, seniorforsker i økonomi ved Peterson Institute i Washington D.C. og ved tænketanken Bruegel i Bruxelles. Efter over 20 år i USA har du nu base i Bruxelles, hvor du arbejder med økonomisk politik og reformer i Europa, i USA og i Kina. Og så Friis Arne Petersen, tidligere diplomat, der har været direktør for Udenrigsministeriet, samt ambassadør i Washington, i Beijing og i Berlin. Og efter du forlod statens tjeneste, så har du været aktiv som kommentator, analytiker og skribent med fokus på de internationale forhold, vi også taler om i øjeblikket. En af de ting, lad os så grave os ned i noget af det, som sker i øjeblikket i de her vanvittigt komplicerede ting. Det er noget, det Friis også har været inde på, nemlig hvor er det Xi Jinping og kineserne står henne? Hvordan ser de på sig selv i forhold til det, der foregår i Washington? Hør her, hvordan forskeren Sun Yun, direktør for Kina-programmet på tænketanken Stimson i Washington, udlægger Xi's perspektiver.
So I think the Chinese would draw the conclusion that compared to 8 years ago.
Jeg tror, at kineserne vil konkludere, at sammenlignet med for 8 år siden, er de i en bedre position til at modstå denne storm. Det fører til deres endelige konklusion, at det kun drejer sig om 4 år, at præsident Trump er i sin anden embedsperiode. De mener ikke, der vil komme en anden præsident i USA, uanset om han eller hun er fra det republikanske eller demokratiske parti, som vil have lige så meget magt, beslutsomhed og handlekraft, som den nuværende præsident har. Erik Fossing Nielsen, så hvis vi nu ser på den baggrund, at de har tiden, kineserne, på deres side, så har de, ja, de har økonomiske vanskeligheder, men de har en bedre planlægning, de ved, hvad de vil. Så hvad er det indtil nu, Xi Jinping har gjort mod USA, som gør ondt på amerikanerne?
Må jeg starte med at sige, at jeg er ikke helt lige så overbevist om den gyldne fremtid for Kina, som du fremlægger, og som jeg tror, Ries argumenterer. Ja. Og det er, der er en stor del af den kinesiske fremgang, som selvfølgelig har været helt historisk unikt. Ingen tvivl om det. Men hvis man har et land på over en milliard mennesker, som man tager fra et landbrugssamfund og et meget lukket samfund, til at introducere sådan det, som vi kender, markedsforhold, som de gjorde i en meget høj grad, så får man vækst, og det er det, de har fået. Og det er jo specielt, tænk på, at de havde 10% vækst om året og mere, efter de kom ind i WTO, altså en international handelsorganisation. Så de, da de åbnede op, var det virkelig alvorligt, virkelig flot og ja. Gik og mægtigt. Det, du sådan ser nu, det er, at der er både altså demographics, de har ikke fået nogen børn i mange år, og så er de ved at ramme den her middelindkomst-trap, som der gør. De bliver ved at vokse selvfølgelig formentlig ikke, men ikke lige så fantastisk. Men det, der så er sket, for at komme til dit spørgsmål specifikt i mine øjne, det er, at de er nået til et magtniveau økonomisk, diplomatisk og militært, hvor de ikke længere er bange for USA. De er nået dertil, hvor de mener, at vi er på lige fod med USA. Det er nu, de står over for hinanden som de to nye magt, som vi havde i gamle USA og Sovjetunionen. Ja. Nu er det de to i stedet for. Og de har simpelthen, de er nået dertil, hvor de siger, det er ikke os, der behøver at tage telefonen og ringe til Trump. Mm. Trump startede det, og han må figure ud af, hvordan det er. For vi kan bedre komme igennem det her,
og hvordan gør de så det?
End amerikanerne.
Hvad er det så, som jeg spurgte om? Hvad er det, de gør ondt på amerikanerne?
Ja, de gør ondt på dem. Det, der er interessant, det er, at toldsatserne virker ikke så godt, fordi amerikanerne eksporterer ikke så meget til kineserne. Og det er derfor, at de er allerede gået ind, som du sagde i din indledning, til at begrænse eksport af rare earth materials, og nu har de sendt et par, sådan, nærmest sådan for headlines, et par Boeing-fly tilbage til USA, som de ikke vil. Så husk på, at den amerikanske defense-industri kan formentlig ikke engang fungere uden kinesisk input. Og det ved kineserne. Og det er derfor, at de kan virkelig stramme eller ræbe rundt om halsen på den amerikanske økonomi. Og hvor amerikanerne ikke har ret meget at gøre, det er det, som Jacob sagde også først, det er dem, der startede det. Det er epicentret af den her handelskrig, vi er kommet ind i, og det er dem, der kommer til at og det gør mest ondt på. Det er fuldstændig. Kineserne har yderligere den store mulighed, at de kan styrke den indlandske efterspørgsel, som de skulle have gjort for lang tid siden, og som de ikke vil. Men de kan de altså gøre, hvis de vil have mere vækst nu, at eksportvæksten begynder at blive begrænset. Det, som vi europæer skal frygte selvfølgelig, det er, at de begynder at sende alt deres overskudsproduktion til Europa i stedet for the dumping prices. Ja. Det vil være min store, men det kan vi komme tilbage til. Måske.
Det kommer vi tilbage til. Friis Arne Petersen, hvis vi tager en lang række af de her ting, kineserne er i gang med at gøre. De gør for eksempel, amerikanske firmaer kan blive registreret som unreliable entities. Det vil sige, at man fører repressalier mod dem. Deres ansatte kan ikke sådan komme ind og ud, som det passer dem. De kan chikanere amerikanske virksomheder. Det er det, de gør i øjeblikket. De stopper, siger man, for import af amerikanske kyllinger. Man rammer amerikansk landbrug. Det samme med sojabønner. Man taler om at stoppe samtalerne om politisamarbejde vedrørende fentanyl, og det er jo en af de helt store ting, som Trump arbejder på. Og sådan kan man blive ved. Det er en hel masse ting. Hvorfor har amerikanerne ikke set, at de vil blive ramt på den måde? Hvad er det, der har gjort, at Trump har forestillet sig, Friis, at det bare kørte igennem?
Jamen, jeg tror, Trump og hans nærmeste har en meget stærk negativ politisk holdning til Kina, og at de undervurderer kinesisk økonomi, forskning, innovation, og udviklingspotentiale. Ligesom mange andre har gjort det, mange der ikke har været i Kina, forstår ikke helt, hvad det er, der er sket. Så mens USA har bygget 0 kilometer højhastighedstog, har Kina i de sidste 15 år bygget 40.000 kilometer højhastighedstog, og skabt en helt anden platform infrastrukturel for den vækst, de er i gang med at lave. Det, jeg tror, USA især har undervurderet, det er, at Kina i de sidste 8 år har ændret sin økonomiske relation til Kina og USA. Sådan så, at Kinas eksport til USA for få år siden var 7,5%, og i dag kun er 3% af Kinas BNP. Altså en meget lille afhængighed af USA. Og på eksporten, der udgør Kinas eksport til USA kun 13% i dag, 13-14%. For 8 år siden var det 21%. Så kineserne er i gang med at prøve at gøre de andre 140 lande ifølge IMF, som de har som lande, der har Kina som den største samhandelspartner, til de vigtigste markeder. Det kan godt betyde, at når det amerikanske marked falder væk, det er jo alligevel store procenter, 13% er meget. Og hvis der ikke findes en løsning på den her handelskrig, jamen så er det selvfølgelig meget, der skal dumpes andre steder. Men det er altså 140 lande og økonomier. Mm. Og det er jo det, Kina hele tiden prøver i verden, i modsætning til USA, som kigger på America First, som demokraterne kalder America Alone, at de satser på at have de der 140 lande, som har Kina som vigtigste samhandelspartner. Så det er to verdenssyn, der møder hinanden. USA, der ser på sig selv som vigtigst. Kina, der tror på, at det vi i virkeligheden i Vesten har udviklet med international handel og globalisering, er en fordel for alle. Og jo bedre de er til det med deres konkurrenceevne og produkter, jo mere kan alle tjene på det og få en god, stærk relation. Min frygt er i virkeligheden, at vi europæere kommer til at se en verden, hvor USA med den her politik, ikke kun under Trump, men også kommende præsidenter, vil bruge protektionisme og nationalisme og gå væk fra det åbne internationale marked, som i virkeligheden har gjort USA til den fantastiske økonomi med de fantastiske IT-virksomheder, de er i dag, og ikke forstår, hvad deres muligheder er i den åbne økonomi. Det gør deres egen økonomiske udvikling meget farlig, meget usikker, som I selv sagde i indledningen i Jakobs præsentation, dollarens kurs, det store budgetunderskud, den amerikanske gæld, den tillid, vi ikke har til USA, hvis de piller ved den amerikanske nationalbanksdirektørs uafhængighed, begynder at politisere pengepolitikken, rentepolitikken osv. Med andre ord, vi er i et meget dramatisk, er bange for billede, hvor kineserne egentlig bare prøver at køre det videre, de har lært af os, altså kapitalisme, markedsøkonomi, teknologi, forskning, udvikling.
Jakob von Kierkegaard, hvad er det, Trump og hans folk kan se, ved, planlægger efter, som vi andre ikke kan få øje på?
Jamen, jeg kan heller ikke få øje på det. Altså, jeg tror sådan set, at Donald Trumps økonomiske strategi, altså den her fokusering på tariffer, det her forsøg på at gøre USA mindre afhængig af international samhandel, simpelthen bare er en helt fundamental fejltagelse. Altså, det er simpelthen en fejlslutning, og i modsætning til Trumps første periode, hvor han jo var omgivet af rådgivere, som havde en, skal vi sige, mere international fokusering, folk som Gary Cohn, den daværende Treasury Secretary Mnuchin og så videre, så er alle hans medarbejdere jo den her gang udvalgt udelukkende på baggrund af loyalitet. Altså, de bliver jo bogstaveligt talt bedt om offentligt at lyve for Trump som sådan en slags loyalitetserklæring med sådan helt basale ting. Altså, det er jo helt grotesk at se, når de bliver spurgt i kongressen om for eksempel ting som om Rusland invaderede Ukraine. Så bliver de tvunget til ikke at svare på det spørgsmål for at vise deres loyalitet over for Trump. Så altså, jeg har sådan set ikke andet end at sige, at vi har en amerikansk præsident med stadigvæk meget høj grad af kontrol over sit republikanske parti og dermed flertal i kongressen, som fører en fundamental forkert økonomisk politik, som kun vil gøre USA svagere. Og det vi fra europæisk og i hvert fald også kinesisk holdning eller synspunkt må håbe på, det er desværre, at den amerikanske økonomi bliver skadet af den her politik. Det tror jeg kommer til at ske. Og derved vil præsident Trumps popularitet i den amerikanske befolkning falde. Den er nu faldet til tæt på 40%, som man sådan normalt siger, er den tærskelværdi, der gør, hvorvidt en præsident et kan blive genvalgt, det er så ikke relevant for Trump, men også nok så vigtigt, er til gavn for hans parti, altså republikanerne, i det kommende midtvejsvalg. Og vi kan simpelthen håbe på, at Trump bliver mindre populær, og dermed, at der så i de kommende måneder vil være flere republikanske politikere, som er på valg i 2026, som vil være villige til at gå imod ham. Fordi den politik, han fører, vil kun gøre ikke bare desværre USA, men resten af verden fattigere. Og den er som sagt baseret på helt fundamentale fejlslutninger om, hvordan den moderne økonomi virker. Og så er den altså også baseret på en villighed til her i USA og kræve en, skal vi sige, nærmest ideologisk ensretning af tidligere, altså af uafhængige institutioner som universiteter, amerikanske regulative agencies osv., som er fundamentalt uamerikansk, og som også vil på lang sigt svække den amerikanske økonomiske vækstrate, og det er altså en ret giftig cocktail, når man i forvejen har en meget høj gæld og et meget stort statsunderskud.
Og så lad os lige prøve at høre, hvad Larry Summers, den tidligere amerikanske finansminister og økonomiprofessor, og en kontroversiel figur, der siger mange skarpe ting og gør mange rasende, både demokrater og republikanere i Det Hvide Hus. Lad os lige høre, hvad han siger om Trumps 12-tal og hele den situation, Trump nu er ved at bringe USA ud i.
These tariffs are a self-inflicted supply shock wound. Higher prices.
Disse toldsatser er et selvforskyldt sår og et udbudschok. Højere priser og mindre konkurrence, fordi firmaerne skal betale mere for deres varer. Og fordi de skal betale højere priser, betyder det mindre købekraft for forbrugerne, og det vil så igen betyde færre jobs. Så det er ligesom et olieprischok, som bare er skidt for økonomien. Det er klart, stort og rigtig dårligt. Så hvorfor skulle nogen foretage en vigtig investering midt i en så usikker tid? Hvis man tænker på at købe en ny bil eller en ny bolig, vil man så ikke vente? Og når alle venter, bremser økonomien op, og derfor ses risikoen for recession, som alle den 20. januar troede var ekstremt usandsynligt, nu er mange for at være en reel og alvorlig på et tidspunkt i år.
Extremely unlikely on January 20th is now seen by many, many people as a real and serious risk for some time this year.
Så på en eller anden led, så er det jo i virkeligheden kun Trumps egne folk, man kan tage fat i og få et eller andet argument for, hvorfor det her er godt. Og Erik Fossing Nielsen, der er et par ting, jeg så vil lægge oven i det, vi sidder og taler om, om selve handelskrigen. Og det er de yderligere problemer. Det er truslen mod den amerikanske dollar, som jo falder i øjeblikket, og den skulle stige, for det er der, når der er kriser i verden, så plejer folk at søge ind i dollaren. Der er truslen mod værdien af amerikanske statsobligationer, som jo i større grad nu bliver dumpet, det vil sige, at man føler ikke, at det afkast er tilstrækkeligt stort. Der er truslen mod den amerikanske forbundsbanks uafhængighed. Trump krævede formanden for The Fed fyret forleden. Nu siger han så, nej, det gør han nok så nok ikke alligevel. Men altså, Erik, hvis du tager de her, altså dollaren, statsobligationerne og Powell, formanden for Fed, og putter dem sig, hvor alvorlig en krise alene er de tre ting for USA og for omverdenen?
Det er et godt spørgsmål, og jeg kan ikke svare dig på det andet. Det er dårlige udsigter, meget dårlige udsigter. Ikke? Ja. Vi har jo ikke rigtig noget apparatur, vi økonomer, så vi kan ligesom kvantificere i en fornuftig måde, hvor alvorligt det er. Men lad mig prøve at sige et par ting om det. Det første er, igen, ligesom jeg modererede mit, eller synet lidt på Kina, vil jeg moderere synet lidt på Amerika. Vi har haft et nogle fantastiske år vækstmæssigt, og det er næsten helt givet, hvis du ser på en virksomhedschart, at man var mod en afmatning, om det var en recession, vi var kommet ind i, eller ved, det kan man diskutere. Recession, om man er under 0, eller om man er nede omkring 0.
Ja.
Det var, der er, altså markedet, som Larry Summers sagde korrekt, mente, at der var meget lav sandsynlighed for en recession, der vi fra en måned siden, eller to måneder siden. Men alle forventede, at det ville falde, fordi det sådan kører økonomierne, og som Jacob havde sagt også, de har meget stort budgetunderskud, som var med til at holde det hjulene i gang længere end normalt. Så vi vidste, at det skulle afmatte. Vi vidste, at aktiepriserne var utroligt dyre og formentlig skulle have en justering. Det var allerede inden Trump blev valgt. Ja. Så kommer han ind med den her helt, som Jacob siger meget korrekt i mine øjne, altså hele the waterfront af policy, som mest af dem er skøre. Men markederne troede, eller besluttede, at det kun var de gode ting, han ville gøre, altså skattenedsættelserne og deregulation og det slags ting. Men da han så kommer til magten, og han bliver inaugurated i januar, så gør han alle de andre ting, og han har ikke lavet skattenedsættelser, og så er det går galt. Ikke? Så vi er allerede i et blødt sted i økonomien, og så kommer der de her totalt vanvittige politikker, og man starter handelskrig, og man underminerer værdien af dollaren. Så som du sagde rigtigt, hvis normalt, når man sætter toldsatserne op, jamen så normalt, så stiger valutakursen. Ja. Og normalt, når der er krise i verden, så stiger den amerikanske valutakurs, og det gør den ikke denne gang. Man har faktisk endda set det helt utroligt, at man ser lavere aktiepriser, man ser højere renter, altså lavere priser på obligationerne, og en svagere dollar. Så det fortæller dig, at der er investorer i verden, eller de fleste investorer i verden, når du nu lægger dem sammen, begynder at sige, vi skal væk fra Amerika. Vi skal væk fra dollar aktiver. Og det, som man ikke, det der er det store og helt klare, det er, at der er ikke noget rigtigt alternativ. For til trods for, at vi alle er imponeret over væksten i Kina, så er de ikke et open capital market, så man kan ikke bare købe ind i der. Europa er ikke stort nok, så hvor kører man henad? Man kører mod guld. Så se guldpriser, hvordan de kører mod himlen i øjeblikket. Så det er det der er utrolig svært at sige, det er, hvor lander vi henad? Men vi lander i en verden, hvis man mindre vi får en meget positivt overraskelse en dag, så lander vi i en verden, som er langt mindre god, end det vi har haft de sidste 75 år. Fordi at vi går tilbage mod sådan en stormagts rå magt. Kineserne tager Taiwan måske en dag. Ja. Amerikanerne gør, hvad de vil. Og russerne måske gør, hvad de vil. Og hele det system, vi havde efter 2. verdenskrig om multilateralism, som amerikanerne ledte, det er næsten helt sikkert forbi nu. Og det er problematisk.
Jamen Erik, hvis det er tilfældet, så... Det er jo virkelig, jeg vil ikke kalde det dommedag, for selvfølgelig er det ikke det. Men hvor er
det er ikke dommedag.
Nej, men hvor er Europa så henne? Hvor har du har denne her massive velstandsblok, hvor vi handler, vi fungerer, vi er demokratier, vi taler sammen selv med Orbán. Hvilken rolle kan Europa komme til at spille, hvis det er, at amerikanerne og kineserne i den grad kører ud over en kant?
Jeg er relativt optimistisk for Europa, men i det større negative verdensbillede, jeg prøvede at sammenslutte. Og grunden til det er to ting. Det ene er, at nu er de ekstreme politiske kræfter, som vi også har i Europa, de begynder da at se, at det, som Trump står for, er helt galt. Ikke? Så ja, altså det kan godt være, at Orbán har fået så meget fat i sit land, så han, eller har undermineret sit land, så han kan holde ved magten. Men hvis vi prøver at se, hvad der skete i Canada, hvordan opinionsundersøgelserne har fuldstændig svinget til at støtte nu Mark Carney, som siger, vi show us some respect, ikke? Ja. Så der, jeg tror, der er en stor sandsynlighed for, at man ser en vis afdæmpning. Jeg er ikke sikker på, at AfD i Tyskland har det så godt med at blive understøttet af Musk mere, for eksempel. Så det er den ene positive ting i mine øjne, at måske centret holder måske bedre. Og det andet helt store og vigtige, det er, at vi nu får en tysk regering, som endelig siger, nu skal vi investere, og vi skal bygge op forsvaret, og vi skal have lavet noget infrastruktur. En trillion euros har talt de om. Det går nok noget tid, at de kan få brugt alle de penge. Men det kan blive en støtte til økonomien, som dengang, da muren faldt, altså først i 90'erne, hvor hele Europa løftedes, fordi at tyskerne virkelig gik til den. Ja. Så jeg tror faktisk, vi har, altså som de siger, Europe klarer sig bedst, når man er i krise, og så er det, man kommer her. Og det tyder det på. Men vi bliver ikke en verdensmagt, altså som Europa. Det tror jeg simpelthen, at vi er for splittet til, desværre. Men som økonomisk magt finder vi bedre fødder at stå på, tror jeg, i det her sammenhæng. Men det er en verden, som i mine øjne bliver mindre attraktiv, meget mindre attraktiv, end det vi har kendt i de sidste mange 10 år.
Friis Arne Petersen, ser du også Europa med muligheden for at blive en oase i en verden, der bliver betydeligt mere rå og præget af stormagter og supermagter?
Ja, og jeg tror ikke, vi har noget valg end at forsøge at fortsætte den handelspolitiske, globaliseringspolitiske linje med nogle få sikkerhedspolitiske hensyntagener, end den vi har forfulgt i de sidste 20-30 år. Vi tør ikke gå efter USA's meget usikre handelspolitiske kurs, fordi den simpelthen ligner noget, der er på vej til en recession. Kombinerer man det, der sker i USA, den konstitutionelle politiske krise, demokratiske krise i USA, med en politik, der ikke vil klimapolitikken, med en politik, der omdefinerer alliancebegrebet sikkerhedspolitisk, så har du altså et USA, der virkelig bevæger sig markant væk fra det, det har været. Og det betyder, at vi europæere er nødt til at prøve at være den del af verden, der er politisk stabil og har en vis økonomisk udvikling.
Kan vi det?
Jamen, jeg tror...
De mange nationaliteter, vi har, og hele den der voksende nationalisme, der findes i en række af de europæiske lande.
Ja, og som Trump-administrationen jo har spillet ind i.
Og som de støttede.
De støttede Brexit, de støttede AfD, de støtter Orbán, de støtter Giorgia Meloni, den eneste europæiske leder, der var med til præsidentindsættelsen den 20. januar. Altså, den eneste amerikanske præsident siden 2. verdenskrigs afslutning, der ikke har værdsat europæisk integration og samling og samarbejde med USA. Vi er i en helt ny situation, og derfor er vi i gang med at gøre det, du spørger ind til. Jeg tror, vi har truffet i de sidste 2 måneder i Europa med Tyskland og Frankrig i spidsen, med kommissionsformanden i spidsen, de rigtige strategiske beslutninger, de 800 milliarder euro til europæisk forsvar og industri, opbygning af det, Tysklands beslutninger før regeringen blev dannet. Nu udstår det at kunne levere varerne, kunne implementere det, vi nu drømmer om, og uddybe kapitalmarkedet, perfektionere det, uddybe det indre marked, og så tror jeg, prøve at arbejde sammen med alle dem i verden, der vil fortsætte en global, liberal, international handelsorden, og tror på klimapolitikken, tror på, at alliancebegreber er nogle ting, der skal være vedholdende, og så måske i allervigtigst, tør støtte forskning og udvikling, ikke skræmme universiteter, ikke jage udenlandske studerende, altså gør alt det, der har virket hidtil, og gør det bedre i fremtiden.
Jakob Funk, du som normalt i øjeblikket, i hvert fald i de seneste år, bor i Bruxelles og følger den udvikling, der sker internt. Ser du tingene på samme måde, som både Erik og Friis?
Ja, i det store hele. Altså, jeg tror sådan set, at det er en mulighed for Europa, men jeg tror også, vi er nødt til at sige, at vi står over for en verdensøkonomi, som bliver mindre integreret, og dermed får vi overordnet set lavere vækst. Du nævnte også i starten, at IMF har nedjusteret den globale vækst til under 3%. Ja. Det svarer faktisk, normalt siger man, en global vækst under 3% er det samme som recession næsten. Ikke? Så vi kommer til at få lavere vækst globalt set i verden, og det skyldes dels USA, men det skyldes altså også, at Kina i dag jo kun, eller primært, skaber vækst ved at eksportere til resten af verden. Og det skaber du ikke nødvendigvis højere global vækst ved. Men altså, set fra europæisk plan, så er det en mulighed, helt sikkert, men jeg vil sådan set dog sige, at vi har jo desværre i Europa en endnu større trussel af ren militær art. Altså et er, om vi skal træde i karakter som, skal vi sige, den ledende, traditionelle, multilaterale, globale frihandelschampion. Ja, selvfølgelig skal vi det, men vores umiddelbare problem, langt større problem i mine øjne, det er altså, at vi er nødt til at sørge for, at Ukraine vinder krigen mod Rusland. Fordi der kan vi ikke regne med Trumps USA, det ser vi jo med al ønskelig tydelighed. Og hvis Rusland vinder krigen imod Ukraine og kommer til at underkue Ukraine, jamen så kommer vi i Europa til at lide under direkte russisk militær, en direkte russisk militær trussel, formentlig i en generation mindst. Og det er altså et langt, langt større problem, hvilket vil sige, at det vigtigste tiltag, jeg vil næsten mene, vi har lavet i Europa i de sidste måneder, det er altså, at vi har stået, at vi står fortsat fuldt bag Ukraine. Og som det også er blevet nævnt, ikke, at den nye tyske regering nu har ændret den tyske forfatning, så du i princippet kan opruste næsten ubegrænset i Tyskland. Det er desværre faktisk, efter min mening, de tiltag, altså de militære tiltag, det har vi også set i Danmark og i resten af Norden, det er de militære tiltag fra Europas side, som desværre er så nødvendige, og som gør, at vi måske eller forhåbentlig vil være i stand til at hjælpe Ukraine og være i stand til at beskytte os selv i fremtiden, fordi vi ikke i NATO kan regne med den amerikanske sikkerhedsparaply, som vi jo ellers har kunnet i mange årtier.
Og så er der netop nu i dag møde og en fredskonference vedrørende Ukraine i London, og der skulle den amerikanske udenrigsminister Rubio have været til stede, men det gør han så ikke, men downgrader niveauet for den amerikanske deltagelse. Friis Arne Petersen, jeg ved, at du har i flere år været sådan lidt skeptisk over for hele det enorme militære engagement, som kommer fra europæerne. Er du enig i det, Jakob Funk lige siger, at det er det, der er med til, at vi kan ikke bevæge det Europa, vi gerne vil være, hvis vi tillader russerne at sætte sig på Ukraine? Og du skal gøre det lidt hurtigt, fordi vi har ikke så lang tid tilbage.
Jamen, jeg tror, vi er nødt til at være nøgterne omkring russisk økonomis størrelse og innovations- og vækstevne. Og Rusland er en meget lille økonomi i forhold til EU og USA. Og det har været en af mine hovedpunkter hele tiden, at EU's samlede økonomi i købekraftsparitet er på størrelse med USA's. Vi har ikke brugt det samme som USA på vores forsvar, men det er vi i gang med nu, og vi er i gang med at gøre det i en europæisk strategisk autonom rolle og bygge vores forsvarsindustri op. Jeg tror, at vi kommer til at se et USA, der meget hurtigt bliver træt af at være fredsmægler i forhold til Rusland og Ukraine. Sidste uge, da de havde et møde, hvor Rubio deltog i Paris, gik han ud bagefter og sagde, at hvis ikke de to parter vil freden, så holder vi amerikanere op med at presse for freden. Det er en stor risiko for Europas fremtid og for Ukraines fremtid. Jeg er svært ved at se, at Ukraine kan ændre på det militære dødvande. Derfor ser jeg egentlig ikke, at den her krig kan afgøres militært, men skal afgøres diplomatisk.
Erik Fossing Nielsen, hvor ser du, vi går hen som europæere i denne her konflikt? Der på den ene side har handelskrigene mellem Kina og USA, på den anden side har Trumps handelskonflikter og straftold på en stor del af verdens lande, og for det tredje, hvad er det for et Europa, der bevæger sig ud? Fordi vi er jo helt stille, når det handler om Trump, vi siger jo ikke noget.
Nej, det er mærkeligt, og det er kedeligt, men sådan er det i øjeblikket. Jeg tror, vi får et Europa, som ser bedre ud, fordi vi får reformeret nogle af de institutioner, som ikke fungerer så godt mere. Det, jeg taler om her, det er, at der er på grund af, hvor vigtigt militæret nu er blevet, og forsvaret er blevet, er der stor sandsynlighed for, at England eller United Kingdom begynder at nærme sig igen, og der skal skabes en eller anden form for institutionel samling af England, Frankrig, Tyskland osv. Så det er den ene positive ting. Det andet er, at vi må erkende, at Europa, som det er, med de små lande, som kan veto næsten alt, duer ikke mere. Og der har vi problemer specielt med Ungarn, for eksempel. Så vi bevæger os nok mod en ny konstruktion. Og Europa har altid klaret sig bedst, når Tyskland og Frankrig arbejder sammen. Og det ser ud som om, de vil gøre. Så jeg er relativt optimistisk på Europa, men jeg er nervøs for verden.
Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Jakob Funk Kirkegaard, Friis Arne Petersen og Erik Fossing Nielsen. Og Jakob Winther Larsen med for sidste gang i Verden ifølge Gram i denne runde, og så Alexander Brun var med i redaktionen af dagens program. Teknikken stod Torsten Christiansen for. Send gerne reaktioner, kommentarer eller nye forslag til gram@dr.dk. Vi er tilbage i næste uge på genhør.
Det er tid til en pause. Tid til at få ro på. Luk øjnene og tag et øjeblik til at bringe opmærksomheden hen til din vejrtrækning. Træk vejret dybt ind gennem næsen. Hold vejret kort et øjeblik og pust langsomt ud gennem munden. Få søvnudsigten i DR Lyd. Find den under Ro på, hvor du også kan finde musik og meditation, Rolig Mix og Ro på recept. Det er tid til en pause. Tid til at få ro på i DR Lyd.